comoara din inimă. Stimați prieteni, astăzi la Comoara din Inimă ne stă în față nu numai o carte biblică ce dă multora bătaie de cap prin misterele sale, ci ne stă în față și o întrebare cât se poate de incitantă, al cărei răspuns este îngropat undeva în cartea Apocalipsa. Cine este persoana care poartă numărul fiarei? În căutarea răspunsului ne conduce și astăzi pastorul Gheorghe Cosman.
De-a lungul timpului mulți au dat față nevoii de a răspunde întrebării: cine este persoana care poartă numărul fiarei sau cine este fiara? Unii l-au găsit pe Nero, alții l-au găsit pe Hitler, alții pe Stalin, alții s-au uitat la chelia lui Gorbaciov și au zis: ăsta e, că e pătat pe frunte. Dragii mei, nu așa se găsește numărul fiarei. Scriptura vorbește bisericilor și vorbește claritate. Vorbește unor persoane care sunt locuite de Duhul lui Dumnezeu. În urma analizei ar trebui să avem liniștea aceluia care stă în mâna lui Dumnezeu și care nu poate fi înșelat dacă ochii lui sunt deschiși și urechile lui aud. Este scrisă bisericilor și bisericile care au primit această scrisoare, Laodicea sau Sardes sau Pergam, ar trebui, după primirea scrisorii, să se pocăiască de faptele lor. Și ar trebui, după citirea și înțelegerea mesajului Apocalipsei, să ne îndreptăm spre Dumnezeu și să lepădăm lucrurile rele pe care le arată El în analiza pe care o face, când spune: știu faptele tale, așa cum am auzit la timpul de rugăciune. Pericolul vizat este pervertirea vieții creștine în materialism. În loc să urmărim ce așteaptă Dumnezeu de la noi, să urmărim propriile noastre pofte și porniri în competiție și în concurență cu ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Lasul se strânge, condițiile sunt tot mai grele, chemarea la compromis este tot mai mare. Astăzi avem nevoie de mesajul acestei cărți. Pentru a înțelege pericolul și a răspunde la întrebările puse de la început, Dumnezeu ne dă un exemplu șocant în Apocalipsa. Acest exemplu șocant este Israelul. Avem aici, în capitolele 12-13, o falsă trinitate care este oferită de celălalt stăpân. Îi spun celălalt stăpân pentru că el are stăpânire asupra lumii. Balaurul pe care l-am văzut stând înaintea femeii care trebuia să nască, să înghită copilul, ne este scris explicit, este diavolul. Copilul este Hristos. Cei care l-au dus pe scenă, femeia, este Israelul. O putem identifica și pe Eva și principiul feminin, dar în contextul care este dat aici ne vorbește despre un popor. Putem vorbi despre Maria care l-a născut, dar poporul Israel l-a adus pe Mesia pe scenă. Combatanții sunt aici și Satana, care stă să mânghită copilul care a fost răpit la Dumnezeu, dă puterea lui fiarei, unei fiare care era, nu mai este și va veni. Și această fiară care a primit rana de moarte își dă puterea ei fiarei a doua, care seamănă cu un miel, dar vorbește ca un balaur. Se prezintă frumos, cu o haină de miel, dar înăuntru sunt lup răpitori. Aceasta e falsa trinitate. Diavolul, fiara întâia, fiara a doua, prezentată aici. Dar ele sunt o sugestie la lucrarea lui Dumnezeu. Fiara care era gata să moară, a primit rana de moarte, trăia. Nu-i așa? Hristos a fost omorât și îngropat și a înviat și vrea să imite lucrurile acestea. În Scriptură ni se spune că fiarele sunt sistemele, împărățiile, sistemele politice ale lumii. Și este o sinteză aici și nu întâmplător este o sinteză a fiarelor din Daniel, pentru că vorbește de un principiu care funcționează în lume, care a fost în timpul scrierii acestei scrisori, acestei cărți din timpul Imperiului Roman, care este astăzi și principiile rămân aceleași. Pentru că balaurul a hotărât să folosească acest principiu și să dea puterea lui fiarei în orice împrejurare și în orice vreme. Nu vă așteptați să fiți bine văzuți în lume dacă îl slujiți cu adevărat pe Dumnezeu. Prigoana va veni. Și în spatele celor două realități este fie Hristos, fie Satana. Haideți să stăm lângă Hristos. Chiar dacă vin zile și împrejurări în care El tace, Dumnezeu întotdeauna tace înainte de a duce pedeapsa peste cei nelegiuiți. Dar în tăcerea Lui, tu va trebui să suferi și să aștepți. În acest timp de tăcere, va trebui să stai în liniște până Dumnezeu aduce dreptatea și o va face. În capitolul 17 apare un alt personaj teribil și acest personaj este această prostituată care călărește pe fiară. Această prostituată care se folosește de sistemul politic. Am spus că Apocalipsa ne dă un exemplu șocant, Israelul. În Exod, în capitolul 19, Domnul tocmai a scos din Egipt. Le spune, ați văzut ce am făcut egiptenilor, v-am adus aici la mine. Veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci toate popoarele sunt ale mele și voi face din voi o împărăție de preoți pentru Dumnezeu. Numai să ascultați de poruncile mele. V-am ales ca să duceți mesajul mântuirii neamurilor. V-am ales să faceți o slujbă pentru pământ. Capitolul 17, în versetul 6, Ioan este extrem de mirat și am văzut pe femeia aceasta îmbătată de sângele sfinților și de sângele mucenicilor lui Isus. Când am văzut-o, m-am mirat. Minune mare, zice Ioan. Pentru că Ioan a priceput. Femeia aceasta, prostituata aceasta îmbătată de sângele sfinților, prostituția, curvia în Scriptură înseamnă apostazie de la credință. Înseamnă să-L fi cunoscut pe Dumnezeu și să te fi lepădat de El, să fi cochetat cu altcineva, pentru că Dumnezeu era bărbatul lui Israel în sens simbolic, așa era numit, bărbatul lui Israel și Israel era soția lui Dumnezeu. Și soția lui Dumnezeu a curvit cu alți Dumnezei care sunt făcuți de mâna omului, din aur și din argint, dar în spatele cărora sunt duhuri necurate și este în ultimă instanță balaurul, este Satana. Cum femeia care trebuia să nască și l-a dus pe Mesia pe scena istoriei a devenit prostituata cea mare cu care păcătuiesc împărații pământului? Cum? Aș vrea să vedem acest proces. Scrisoarea este trimisă bisericilor. Ca nu cumva noi, ca indivizi sau comunitate, să părăsim credința în Dumnezeu și să urmăm calea Babilonului. Haideți să urmărim acest proces al drumului apostaziei, pericolului care ne pândește. În 2 Cronici, în capitolul 8, vedem pe Solomon făcând exact ce a făcut tatăl său, David. Solomon tocmai și-a construit templul și și-a construit casa. Și aici citim, atunci Solomon a adus arderi de tot Domnului pe altarul Domnului pe care îl zidise înaintea pridvorului. Aducea ce era poruncit de Moise pentru fiecare zi, pentru zilele de sabat, pentru zilele de lună nouă și pentru sărbători, de 3 ori pe an la sărbătoarea zimilor, la sărbătoarea săptămânilor și la sărbătoarea corturilor. A pus în slujbele lor așa cum le rânduise tatăl său David. Cetele preoților, după slujba lor, pe leviți, după însărcinarea lor, care era să mărească pe Domnul și să facă zi de zi de slujbă în fața preoților și pe ușieri, în părțiți la fiecare ușă după cetele lor, căci așa poruncise David, omul lui Dumnezeu. Nu s-au abătut de la porunca împăratului cu privire la preoți și leviți, nici cu privire la vreun alt lucru, nici în privința visteriilor. Nu s-au abătut în niciun fel, exact după cum a stabilit David, omul lui Dumnezeu. Nu este întâmplătoare aici mențiunea cronicarului, omul lui Dumnezeu. Așa s-a înfăptuit toată lucrarea lui Solomon din ziua când s-a pus temelia casei Domnului și până în ziua când a fost isprăvită casa Domnului, a fost deci isprăvită. Îl vedem pe Solomon aici făcând ca ceea ce a făcut David. Dar haideți să ne uităm puțin la atitudinea inimii fiecăruia dintre cei doi. Inima lui David, 1 Cronici, capitolul 29, versetul 10 la 19. David a binecuvântat pe Domnul în fața întregii adunări. El a zis: binecuvântat să fii Tu din veac în veac, Doamne, Dumnezeul Părintelui nostru Israel. A Ta este, Doamne, mărirea, puterea și măreția, veșnicia și slava, căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău. Te lăudăm și preamărim numele Tău cel slăvit, căci ce sunt eu și ce este poporul meu ca să putem să-ți aducem daruri de bunăvoie? Totul vine de la Tine și din mâna Ta primim ce-ți aducem. Înaintea Ta noi suntem niște străini și locuitori ca toți părinții noștri. Zilele noastre pe pământ sunt ca umbra și fără nicio nădejde. Doamne Dumnezeul nostru, din mâna Ta vin toate aceste bogății pe care le-am pregătit ca să zidim o casă. Ție, numelui Tău celui sfânt și ale Tale sunt toate. Știu, Dumnezeule, că Tu cercetezi inima și că iubești curăția de inimă, de aceea ți-am adus toate aceste daruri de bunăvoie în curăția inimii mele. Și am văzut acum cu bucurie pe poporul Tău care se află aici aducându-ți de bunăvoie darurile lui. Doamne Dumnezeul părinților noștri, Avram, Isaac și Israel, ține totdeauna în inima poporului Tău aceste porniri și aceste gânduri și întărește inima în Tine. Dă fiului meu Solomon o inimă bună ca să păzească poruncile Tale, învățăturile Tale și legile Tale, ca să împlinească toate aceste lucruri și să zidească el casa pentru care am făcut pregătiri. Uitați inima lui David. Doamne, sunt o nimica, sunt trecător, n-am nimic de la mine. Doamne, ce mă preocupă este să Te slujesc pe Tine. Ce mă preocupă este ca fiul meu să Te slujească pe mine. Ce mă preocupă este ca poporul să se închine înaintea Ta. Și era bucuros că poporul a venit cu daruri din ceea ce avea, din ceea ce primise de la Dumnezeu și inima lui era toată acolo în lucrarea lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm la inima lui Solomon după ce a pus rânduială, după cum a făcut-o tatăl său. Tatăl său a făcut-o cu inima. Solomon a făcut-o după inima omului lui Dumnezeu. Uitați cum, unde era inima lui. Inima lui o găsim mai departe în 2 Cronici 9, versetul 17. Imediat după ce ne spune că i-a pus pe toți în slujbă, Solomon a plecat atunci la Ețion-Gheber și la Elot, pe țărul mării, în țara Edomului. Și Hiram i-a trimis prin slujitorii săi corăbii și slujitori care cunoșteau marea. Ei s-au dus cu slujitorii lui Solomon la Ofir și au luat de acolo 450 de talanți de aur pe care i-au adus împăratului Solomon. I-a pus în slujbă și a plecat după aur. Mare diferență. Inima lui David era acolo, inima lui Solomon era la aur. Nu-l mai interesa. A rezolvat lucrurile. Solomon se roagă acea rugăciune extraordinară la terminarea casei lui Dumnezeu. Și cronicarul nu ne spune nimic. După 20 de ani, zice Domnul, ascultă acum rugăciunea ta, dar smerește-te înaintea mea și păzește poruncile mele. Ca o atenționare, vine și aduce aminte de rugăciunea lui. Și Solomon întoarce spatele când își gata casa și nu duce pe fica lui Faraon pe care l-a luat-o de nevastă în casa Domnului, pentru că era puțin teamă să nu-l trăznească Dumnezeu că a băgat o străină pe fata lui Faraon acolo, pentru că era una din poruncile pe care le încălcase. Cu asta se termină pasajul anterior. Solomon a suit pe fata lui Faraon din cetatea lui David în casa pe care o zidise, căci a zis, nevastă-mea să nu locuiască în casa lui David, împăratul lui Israel, pentru că locurile în care a intrat chivotul Domnului sunt sfinte. A băgat-o în casa lui, pentru că nu mai considera că e sfântă. Locurile unde chivotul sunt sfinte. Și a separat în felul acesta viața lui de credința lui, preocupările lui de încrederea în Dumnezeu. Acolo sunt locurile sfinte. Aici am duc eu viața. Și în mintea multora din noi apare acest sistem care pervertește lucrurile. Dar Iisus ne-a spus, unde vă este comoara, acolo vă este și inima. În capitolul 13 din Apocalipsa, versetul 18, ne spune că numărul fiarei este un număr de om. Întrebarea este, cine este omul? Vreau să vă spun cine este omul. Întoarcem înapoi în 2 Cronici 9. Greutatea aurului care venea pe fiecare an lui Solomon era de 666 de talanți de aur. Afară de ce lua de la negustorii cei mari și de la cei mici, de la toți împărații Arabiei și de la dregătorii țării care aduceau aur și argint lui Solomon. Apocalipsa ne spune că este un număr de om. Unde să mă duc să-l caut? Mă duc să-l caut în Scriptură. Și îl găsesc pe Solomon stigmatizat cu acest număr. 666 de talanți de aur și zice cronicarul afară de... Oare de ce dacă era mai mult? Nu a spus cât era în total. Pentru că Dumnezeu l-a făcut să scrie în felul acesta. 666 de talanți de aur pe lângă alt. Omul este Solomon. Numărul de om este numărul lui Solomon. La Solomon ne întoarce Scriptura. Nu este nici Nero, nici Hitler, nici Lenin. Dacă ne uităm la Solomon, Solomon este unul din cei care ridică Israelul pe cele mai înalte culmi, are glorie imateriale. A fost momentul în care Solomon s-a uitat la Hiram, împăratul Tirului. Tirul care deținea monopolul comerțului. Și încet, încet Solomon trage toate lucrurile spre el. Solomon a reușit această performanță extraordinară să câștige supremația asupra Tirului. Dar cu ce preț a făcut-o Solomon? Încălcând poruncile lui Dumnezeu. Să nu-ți iei neveste străine? Să nu te bizui pe forța ta militară? Să nu-ți aduni mulți cai? Să nu fii prea bogat? Tot ceea ce ne spune în Deuteronom despre împărat a încălcat Solomon. În Apocalipsa 17 ni se spune că este o taină numind această prostituată Babilonul. Dar Babilonul a căzut conform profeției lui Dumnezeu în Ieremia 51 pentru totdeauna. Au încercat de-a lungul timpului să-l reconstruiască unii și alții și au fost împrejurări care i-au nimicit. Acel Babilon nu se mai construiește. Cum să vorbească Apocalipsa de un Babilon inexistent? Dar toate dovezile interne ale cărții ne îndreaptă spre Babilonul, care în ghilimele este Babilon, care a fost numit în alte împrejurări Sodoma și Gomora, unde a fost răstignit și Domnul lor, ne spune în capitolul 11. E vorba tot de Ierusalim, numit Sodoma și Gomora. Dacă Iisus Hristos a fost răstignit acolo, sigur este vorba tot de Ierusalim. Dar am citit aici că aici a fost găsit sângele martirilor, a sfinților, sângele prorocilor, sângele ucenicilor, sângele mucenicilor lui Hristos. În Ieremia 51 avem acest termen pe care găsim în Apocalipsa. Iată, ridic împotriva Babilonului și împotriva locuitorilor haldei un vânt nimicitor. Trimit împotriva Babilonului niște vânturători care îi vor vântura și vor goli țara, vor veni din toate părțile asupra lui în ziua nenorocirii și zice, fugiți din Babilon și fiecare cetat, fiecare să-și scape viața ca nu cumva să pieriți în pieirea ei, căci aceasta este o vreme de răzbunare pentru Domnul. Babilonul era în mâna Domnului un potiv de aur care îmbăta tot pământul, neamurile au băut din vinul lui, de aceea au fost neamurile ca într-o nebunie. Deodată cade Babilonul și este zdrobit, văitați-l, aduceți leac alinător pentru rana lui, poate că se va vindeca. Sunt cuvintele pe care le găsim în Apocalipsa 17, dar de data aceasta ele sunt aplicate unei alte realități, pentru că a venit unul care a pornit pe un tobogan această împărăție și a transformat-o din poporul lui Dumnezeu într-un popor apostat, care în loc să fie preocupat de răspândirea adevărului lui Dumnezeu pe pământ, a fost preocupat de propria sa bunăstare. Dar ceea ce este teribil este că Solomon, care a avut atâta putere și atâta bogăție și a făcut argintul ca pietrele la Ierusalim, Solomon a fost urmat de împărați care au continuat să se îndepărteze de Dumnezeu. A continuat idolatria. Îl vedem pe Solomon că s-a închinat soarelui și a pus în dealul din Ierusalim, în fața templului, a pus tot felul de idoli ale soțiilor cu care s-a căsătorit el. Le-a pus față în față cu templul lui Jehova, împăratul împăraților, Dumnezeul Dumnezeilor, singurul Dumnezeu adevărat, singurul care este sfânt, singurul care ne-a creat. Și a pus acești Dumnezei în fața poporului Ierusalimului, în fața Israelului. Împărații care au venit după el au venit însă și au început să piardă teritorii, putere, bogăție. Au devenit săraci și au continuat această prostituție spirituală. Și Dumnezeu, în analiza pe care face în Apocalipsa, zice, împărații pământului s-au dezmierdat cu tine. Și face referire, făcând o radiografie a istoriei acestui popor. Dar culmea culmilor, În Ezechiel 16 vedem că această prostituată era atât de deosebită și atât de nebună în gândirea ei, încât măcar, nici măcar nu-și mai lua plată pentru ce făcea. A ajuns în sărăcie să continue să se închine idolilor și să se îndepărteze de Dumnezeu. În Apocalipsa 18, în versetele 9 la 15, împărații pământului care au curvit și s-au dezmierdat în risipă cu ea, când vor vedea fumul arderii ei, o vor plânge și o vor boci, ei vor sta departe de frică să nu cadă în chinul ei și vor zice: vai, vai, Babilonul, cetatea cea mare, cetatea cea tare, într-o clipă ți-a venit judecata. Și va zice cineva: da, dar Ierusalimul în vremea în care scrie cartea era sărac, și așa este, dar aș vrea să vedeți că acest principiul solomonic, acest principiu al tirului, a continuat să bântuie acest popor chiar în mijlocul sărăciei de acolo din Ierusalim. Cine credeți că erau cei care trăgeau sforile în Imperiul Roman? Erau iudeii, risipiți prin tot Imperiul. Este un duh care a rămas și astăzi în toată omenirea. Uitați-vă cine au băncile în Statele Unite ale Americii. Uitați-vă cine trag sforile în economie astăzi. Și veți înțelege că acea mare prostituată călărește în continuare pe sistemele politice și determină deciziile politice din lume. Va veni vremea când fiara o va urâ pe curvă și se vor întâmpla niște lucruri teribile. Poporul lui Dumnezeu, poporul pentru care a investit Dumnezeu atâta, să devină cei care să slujească nu Dumnezeului lor, ci să slujească diavolului, balaurului. Dar spuneți-mi dumneavoastră, i-ați auzit vreodată pe ei să spună: noi slujim diavolului? Nici vorbă. Ei spun: noi suntem mântuiți prin legea lui Moise, iar voi creștinii prin Hristos. Scriptura ne spune: nu, își zic iudei, dar sunt o sinagogă a satanei. Și va veni pedeapsa. Și această relație între ei care trag sforile și puterea politică din această combinație este prigoana ta și a fost prigoana creștinilor de-a lungul secolelor. Pavel a alergat din cetate în cetate părât de iudei la romani. Hristos a fost dat în mâinile lui Pilat de iudei. Și în felul acesta prostituata și-a dat răscumpărătorul în mâinile balaurului, dând și determinând fiara, puterea politică, să-l ucidă pe cel care a venit din cer. Dar această descriere de aici, din Apocalipsa, din capitolul 9, cu tot acest belșug, listele din Apocalipsa le găsim și în Cronici, în viața lui Solomon, sunt acolo. În Ieremia, în capitolul 25, le găsim și în capitolul 7 și în capitolul 24. Găsim cuvintele pe care le găsim în capitolul 18, versetul 23. Lumina lămpii nu va mai lumina în tine și nu se va mai auzi în tine glasul mirelui și al miresei, pentru că negustorii tăi erau mai mari pământului, pentru că toate neamurile au fost amăgite de vrăjitoria ta și pentru că acolo a fost găsit sângele prorocilor și al sfinților și al tuturor celor ce au fost junghiați pe pământ. Ce șocantă este această afirmație! Acolo a fost găsit sângele tuturor celor care au fost junghiați pe pământ. Și te întreb cum, de ce identifică Dumnezeu Ierusalimul și spune Babilon cu sângele tuturor celor care au fost junghiați pe pământ? În Apocalipsa nu sunt citate cuvânt cu cuvânt, sunt aluzii la scrieri din alte cărți. Asta este o particularitate interesantă a cărții. Dragii mei, poporul acesta trebuia să aducă izbăvire pentru omenire. Solomon ar fi trebuit să aducă lui Hiram viață, să aducă lui Hiram adevărul și cuvintele lui Dumnezeu, să dea împăraților care au venit să vadă slava lui Solomon dată de Dumnezeu. Dar în tot acest context, numai împărații care vin, numai împărăteasa Candace și ceilalți îl laudă pe Dumnezeu, nu Solomon, pentru că Solomon a alunecat. Cred că Dumnezeu a dat harul și s-a pocăit spre bătrânețe, pentru că scrie Ecleziastul, dar a fost unul care a pornit poporul lui Dumnezeu pe un tobogan pe care nu s-a mai întors niciodată. Și până în ziua de astăzi este în împietrire și rătăcire. Numărul fiarei, dragii mei, nu trebuie să-l căutăm pe Visa Card, că acolo este 666. Nu trebuie să-l căutăm în chipurile care se implementează pe frunte sau pe mâinile soldaților ca să identifice forțele armate dacă se rătăcesc și se pierd pe undeva, cum a fost războiul din Gol sau din Iugoslavia. Dragii mei, nu acolo trebuie să-l căutăm. Trebuie să-l căutăm în altă parte. Și trebuie să-L căutăm în acest principiu al apostaziei și al depărtării de Dumnezeu. Problema lui Solomon a fost că n-a ascultat de poruncile lui Dumnezeu. Cei care se închină fiarei, se închină fiarei prin neascultarea lor de Dumnezeu. Numărul fiarei este să zici, nu mă interesează Dumnezeu. Sau să începi să faci compromis și să începi să urmărești materialismul și să nu mai urmărești credința Dumnezeu. Nu căutați cine știe ce explicații extraordinare, dragii mei. Dacă vom trăi cinstit, dacă îl vom iubi pe Dumnezeu până la capăt, nu vom avea nici o problemă cu identificarea numărului fiarei. Pentru că numărul fiarei este neascultarea de Dumnezeu. Fiara aceasta nu vine cu o mutră din aceea care să te sperie, ci vine cu multă gingășie într-un fel și căldură și se preface în înger de lumină. Și ai impresia că nu e altcineva decât Hristos însuși care vine să te îmbie. Dar deși înfățișarea este de miel, vorbește ca un balaur. Atunci când îți spune cel din casa ta să fii mai îngăduitor sau să fii mai blândă și nu te interesează. Atunci când îți vezi copiii stresați, când îți vezi copiii speriați pentru că ești acolo și în loc să crească într-un mediu al dragostei și al căldurii, ei sunt sub stres, atunci deja ai făcut pact cu fiara. Pentru că poți să ai ori pecetea Duhului Sfânt, ori pecetea păcatului. Nu poți fi amândouă. Aici este înțelepciunea, pentru că este un număr de om. Uită-te la omul care a dus la apostazie o națiune și nu fi ca el, ne spune Scriptura astăzi. Sunt cuvinte pe care le adresează Dumnezeu nouă. Și aș vrea să închei cu un text din Luca, din capitolul 12, care face lucrurile cât se poate de clare. Versetul 13 ne se spune că unul din mulțime, după ce Hristos le-a vorbit cum să-L urmeze pe Dumnezeu, le vorbește despre prețul urmării Lui, unul care era acolo, a auzit cât de preocupat era de predica lui Hristos. Unul din mulțime a zis lui Iisus, Învățătorile, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Domnul vorbea despre viața veșnică, Domnul vorbea despre cum să-L urmez pe El ca mântuitor și unul din mulțime, numai la avere, se gândea cum să o împartă frate-s-o cu El. Și cum termină Iisus de predicat, de vorbit, vine la El și zice, Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și apoi le-a spus pilda acelui bogat căruia a rodit țarina. Dragii mei, nu cumva inima noastră să fie ispitită și să fim preocupați de astfel de lucruri. Pentru că, de fapt, alternativa satanei este mamona sau bogățiile. Suntem chemați să nu ne orientăm spre lucrurile materiale și să ne lepădăm credința din pricina lipsurilor și a greutăților și a prigoanei care ar putea să fie la orizont. Suntem chemați să ne adâncim privirile în legea desăvârșită, care este legea libertății, stăruind în ea ca împlinitori. Nu ca ascultătorii tuci înșelându-ne singuri, ca să nu avem parte de numărul fiarei și de semnul icoanei ei. Nu avem altceva de făcut decât să ascultăm de poruncile lui Dumnezeu. Să-L iubim pe Dumnezeu și să ne încredem în El. Dar va zice cineva, stai puțin, că-i semnul pe mână sau pe frunte? Este un sau și un și. Sau și. Pe mână și pe frunte. Pe mână sau pe frunte. Sigur că da. Pentru că atunci când asculți de cineva, faci și gândești în anumiți termeni. Ce înseamnă semn pe mână și pe frunte? Înseamnă să acționezi într-un anumit fel și să gândești într-un anumit fel. Suntem chemați să ne adâncim privirile în legea desăvârșită, care este legea libertății, stăruind în ea să ascultăm de poruncile lui Dumnezeu. Să-L iubim pe Dumnezeu și să ne încredem în El.
Comoara din inimă.